Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Daar is twee teksverse in die Bybel wat sê dat God het 'n man gesoek na sy hart en dan die ander ene wat sê God het die man gevind na sy hart. En dit verwys net na een persoon in die hele Bybel, naamlik na Dawid. Dit word nie eers gesê van Abraham of van Moses, grootste karakters in die Ou Testament, van die groter profete soos Jesaja of Jeremia, van die kleinere profete soos Esegiel en Daniel, en selfs nie eers van enige van die apostels in die Nuwe Testament, selfs nie eers van Johannes, wat op die bors van Jesus geleun het nie, maar net van een persoon, en dit naamlik van Dawid. Dis vir my kosbaar, wat ek die ander dag opmerk, terwyl ek die geslagregister van Matteus lees, waar al die konings genoem word in die geslagslyn van Jesus, maar net van een van die konings het die titel vooraan koning. Ek lees sommer hierso vers 6 in Matteus 1. En Isaï die vader van koning Dawid en koning Dawid die vader van Salomo by die vrou van Uria, en Salomo die vader van Rehabiam, en Rehabiam die vader van Abia, en Abia die vader van Asa, en Asa die vader van Josafat, en so gaan dit aan, en dit noem al die ander konings, maar net een van hulle het die titel vooraan koning. Dis ook interessant, en een mens moet daarop let, dat die eerste menslike naam in die Nuwe Testament is Dawid. Matteus begin, die geslagregister van Jesus Christus, die seun van Dawid. En die laaste menslike naam in die Nuwe Testament is ook Dawid. En dan kan ons ook daarop let en onthou die Heilige Gees is die auteur van die Bybel, in hierdie geval die Nuwe Testament, dat dit is nie met toeval daar geskrywe nie, dat Jesus word genoem die seun van Dawid. En nie die seun van iets anders nie, maar die seun van Dawid. Dis daarom baie kosbaar en baie wonderlik. En ek wil graag met jou vandag praat oor die gedagte, waarom word Dawid dan genoem in die Bybel 'n man na God se hart? En ek het hier so 'n paar eienskappies wat ek graag aan u wil voorhou. Kom ons sê, daar is 5 eienskappe wat ek vind, wat hom maak 'n man na God se hart. Nou ons almal strewe mos vir die beste en die mooiste in die Here. Kom ons strewe om ook iets daarvan in ons lewens in te bou. En die eerste eienskap wat regtig uitstaan in hierdie man se lewe is dat hy was baie nederig. Dawid was op 'n stadium baie nederig gewees. En as ek sê op 'n stadium, dan bedoel ek nou veral voor die ongelukkigheid met Batsheba. Hy verwys na homself as 'n dooie hond. Hy sê vir die koning van Israel, vir Saul, agter wie het hy aangekom? En dan verwys hy na homself agter 'n dooie hond. Nou wat is 'n dooie hond? Ek sê dis 'n nul op 'n kontrak. En Dawid het nie probleme gehad met sy selfbeeld nie. Dawid het net gedink, maar so is hy, ek is niks nie, ek is nie iemand wonderliks nie, ek hoef my nie aan te stel en te maak asof ek iets wonderliks is nie, op hierdie stadium in my lewe is ek eintlik niks nie. Hy sê, agter 'n enkele vlooi het hy aangekom. Nou geliefdes, jy moet nou nie lag nie, maar weet jy, 'n enkele vlooi kan nie as 'n hond behoorlik byt nie. As dit nou so 100 vlooie is, dan kan hulle darem 'n hond behoorlik byt. Maar Dawid sê, man, ek is ou een vlooitjie wat niks kan doen nie. Hy sê in 1 Samuel 26 vers 20 vir koning Saul van 'n afstand af, toe hulle op sprekende terme met mekaar was, hy sê agter 'n patrys het hy aangekom. Nou 'n patrys is kleiner as 'n visant en dit kan nie eers 'n ete voorsien nie. Dawid sê elke slag, ek is eintlik maar niks nie. Nederig in homself was Dawid op daardie stadium gewees. En later in sy bediening in 2 Samuel 6, 20 tot 22, toe Dawid voor die ark uitgedaans het en die die ark in Jerusalem ingebring het, 'n simbool van God se teenwoordigheid, en hy soop innig bly was. Die Here is nou ook saam met hom hier in die stad waar hy woon. Het hy uit sy kleed uitgedaans, en Michal het deur die venster gekyk, sy vrou, en sy het hom in haar hart verag, en toe later het sy vir hom geroskam en gesê, hoe het die koning hom vandag self ontbloot soos een van die ligsinnige mense? En weet jy wat sê Dawid? Dawid sê, ja, saam met hulle sal ek die Here dien, saam met die eenvoudiges, saam met die mense wat jy verag, ek dien die Here saam met hulle. Kosbaar. Dawid het nie gesê, ek soek die hoogste mense, saam met hulle sal ek die Here dien nie, gee my maar die eenvoudiges, hulle is goed genoeg vir my. En daar in 2 Samuel 7 vers 18 is daar iets baie kosbaars. Die profeet kom wys vir Dawid hoe dat sy nageslag allemaal konings gaan wees, mits hulle die Here sou dien. En daar is, dan is Dawid ontroerd in sy hart. En dan is Dawid by homself so aangedoen dat hy sê, wie is ek, dat God my tot hiertoe gebring het, dat die Here vir my wys selfs my nageslag sal konings wees. En geliefdes, dit dui eintlik daarop, aan wie gee God openbaringe, aan hulle wat nederig is. Daar in Matteus 11 vers 25 sê Jesus, Vader, ek loof U dat U hierdie dinge verberg het vir verstandiges en wyses, en dit aan eenvoudiges en aan kindertjies geopenbaar het. Geliefde, as ons kan nederig wees, is jy 'n kandidaat vir God se openbaringe. In Psalm 78 vers 71 skryf die psalmdigter en sê, dat God het vir Dawid gaan haal agter die lammeroeie, en nooit moet Dawid vergeet het waar hy vandaan kom nie. Dat hy daar uit die veld uit gehaal is, daar die dag toe die seuns verby Samuel gekom het, en hulle die beste een moes kies wat koning moes word, en toe hulle uitvind, maar daar is enetjie kort, gaan haal hom daar by die lammeroeie, hy is daar, die ou eenvoudige oukie wat ons eintlik nie eens ag nie. Daar het God hom gaan uithaal, en hy word die koning van Godse volk. Wyle Dr. Andrew Murray, 'n godsman, het eenmaal gesê, dat nederigheid is die sieraad van heiligheid. Hy het gesê, as jy heiligheid het, as jy nederigheid het, verskoning, het jy alles. Psalm 57 vers 15 is net so kosbaar, as het sê, waar woon God? Hy sê daar, want so sê die hoë en verhewene, wat in die ewigheid woon, heilig is sy naam. Ek woon in die hoogte, en in die heilige plek, en hoor nou, by wie woon God nog? En by die verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges. Geliefde, ek vra u, is u nederig soos Dawid? Dan is jy ook naby die hart van God, en 'n man en 'n vrou na God se hart. 'N tweede eienskap van Dawid, wat ek beslis glo God se hart geroer het, en wat hom gemaak het 'n man in God se hart, is sy liefde vir God, en ons sien dit in die soveel psalms wat hy geskryf het. Dawid het namelijk 73 van die 150 psalms geskryf. Ons kan sê, die helfte van die psalms kom uit die pen van Dawid, en het gaan oor sy liefdesverhouding met die Here. Jy weet, liefde en godsvrees is so amper dieselfde ding. Godsvrees laat 'n mens afwyk van die kwaad, sê Spreuke 16 vers 6. En in Openbaring 2 vers 3 lees ons, jy het uitgehou sonder om moeg te word. Wanneer 'n mens lief het, word jy nie moeg nie. Dan kan jy uithou en aanhou, en jy is bereid om op te offer. In Jeremia 2 vers 2 sê die Here, ek onthou die geneentheid van jou jeug, die liefde van jou bruidstyd, toe jy agter my aangeloop het, in 'n woestyn, in 'n onbesaaide land. Dit verwys na daardie tyd, toe ons by die Here uitgekom het, toe ons harte uitverkoop was vir die Here, soos tussen 'n man en 'n vrou wat pas getroud is. Alles is net wonderlik, jy's bereid om uit te hou en aan te hou, letterlik tot die dood toe. En ek sê, mag ons harte altyd so aan die brand wees met liefde van ons Here Jesus Christus, ons Redder en ons Verlosser. 'N derde ding wat Dawid maak 'n man na Gods hart, hy doen God se wil. 2 Samuel 15:25 en Dawid het gedoen net soos die Here hom beveel het, in teenstelling met Saul. Jy weet, Saul het so altyd amper die wil van God gedoen. As die Here sê, almal moet uitgedelg word, die Amalekiete moet met die banvloek getref word, man, vrou, suigeling, grysaard, wat doen Saul? Hy spaar die bestes en die naasbestes. Dan sê Samuel van hom, wag 7 dae en dan gaan ek die offer bring. En hy wag en hy wag en het raak later dat die Filistyne hulle kan aanval en hy bring self die offer. En daar vind die mens uit dat gedeeltelike gehoorsaamheid is op die ou end so sleg soos ten volle ongehoorsaamheid en dit het hom sy koningskap gekos. Dawid wou baie graag die tempel gebou het en het ook begin om voorbereidsels te tref. Maar dan kom die woord van die Here deur die profeet tot hom en sê, nee, jy is 'n man van bloed en jy kan nie die tempel bou nie, maar jou seun gaan dit bou. En Dawid is tevrede en hy staan terug en hy was dankbaar en bly dat hy daarom die voorbereidings kon tref. Daar is 'n stukkie skrif in die Bybel wat ek wil sê, ek dink ek nou vir die eerste keer in my lewe reg verstaan. Ons praat oor, hy doen die wil van God. En hier in Matteus 7 is daar 'n stuk verborgenheid oor die wil van God, wat ek regtig nooit ten volle kon verstaan het nie. En ek het al met baie teoloë ook gepraat, en almal val maar oor die gedeelte, en weet nie regtig wat dit beteken nie. En ek het nie nou kans om in diepte daaroor te praat nie, maar vers 21 sê, en nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader in die hemele. Wat is die wil van God wat ek en u moet doen om in die hemel te kom? Nou moet u mooi luister. Dit klink asof dit nou iets geweldigs is wat ons moet doen. Maar in vers 23 is die antwoord. Dan sal ek aan hulle sê. Dis nou die mense wat hier in vers 22 kom en sê, Here, het ons nie geprofeteer en in die naam duiwels uitgedryf en in die naam baie kragtige gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, vers 23, ek het julle nooit geken nie. Klem op die ken. Ons moet Jesus ken. Wat is die wil van God vir 'n mens om in die hemel te gaan, hierdie hele gedeelte gaan, om toegelaat te word in die hemel? Ek moet Jesus ken en hy moet my ken. En hoe ken ek die Here Jesus? Deur dat ek 'n dag en 'n datum het, dat ek hom in my hart en my lewe ingelaat het. Om God se wil te doen beteken dan niks anders nie as geloof in Jesus Christus, redding, verlossing, wedergeboorte. Wil jy die wil van God doen? Ken hom deur redding, wedergeboorte. Terwyl ons by hierdie vers 22 is en hierdie dinge wat hierdie mense noem, dis die hoogste werke wat mense kon doen en sien nie dat werke het hulle nie gered nie, maar dat hulle nie Jesus geken het nie, dit maak dat hulle nie gaan ingelaat word in die hemel nie. O, ek sê weer, wat is die wil van God wat jou sal toelaat in die hemel, is om Jesus Christus te ken. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Dis mense wat vir die Here gewerk het, hulle het die grootste dinge denkbaar gedoen, maar het Jesus nie geken nie. Hulle was nooit by die kruis gewees nie. Sien nie waaroor gaan hierdie gedeelte? Loof die Here daarvoor. Vierdens, Dawid kan genoem word manne Gods hart. En ek dink dit is die kroon, dit span die kroon vir die feit dat hy manne Gods hart was, namelijk dat hy so vinnig sy sonde bely het. Nooit het hy verskoning gesoek nie. Hy was nie so Saul wat die skuld op die manskappe gepak het en gesê het, ja, maar die manskappe het gesê, ons moet die beste spaar. Hy was nie soos Adam wat gesê het, maar dis eintlik Eva, die vrou wat u my gegee het, se skuld, dat is geëet het van hierdie verbode vrug. En Eva het weer die skuld op die slang gepak. in 2 Samuel 12 vers 13, waar Nathan kom en sê, u is die man wat gesondig het. Dan staan daar 3 woorde geskrywe, en dit maak David, dit kwalificeer hom as 'n man na Godse hart. Hy het hierdie 3 woorde gesê, ek het gesondig. Geliefdes, ek wil sê, ek ken min sulke mense. Eindelijk moet ek sê, ek ken nie sulke mense nie. Laat iemand vasgetrap word, dan sal hy sê, ja, maar jy sien, dit was nou eindelijk as gevolg van daardie omstandighede. Ek nu kom aanry na die radiostasie en ek pyns oor die woord wat ek nou gaan preek, toe dink ek, hier kom ek nou uit die 70 zone uit en ek is nou hier in die 60 zone. As hulle my nou hier moet vang in daai stikkie en ek is nou nog nie op 60 nie, daar sal ek nou verskoning aanbied. Ja, maar jy sien, ek kom nou uit die 70 zone uit en daarom is ek nog nie op 60 nie. Sien jy, hoe is 'n mens? Hoe is die gemiddelde en die normale mens? Maar David staan so 'n bietjie bokant ons. Toe hy vasgepen word op sy sonde, het hy nie met allerhande verskonings gekom. Ja, maar jy moet onthou, Batsheba was dan ook daar gewees. Dis eintlik haar skuld, dis sy wat haar so tentoon gestel het. Hy sê niks daarvan nie. Ja, sy mag dalk ook skuldig wees. Maar hy sê, ek het gesondig. So vinnig, so gauw. Sal u dieselfde doen by die volgende keer wanneer u 'n foutjie gemaak het? In 2 Samuel 24 vers 10, nadat hy die volk getel het, en geliefdes, ek en u sal moontlik sê, wat is dit nou om die volk te tel? Kan dit nou so erg wees? Maar die Bybelkommentators meen dat David wou weer inval doen, hy wou weer oorlog maak, hy wou weer bloed vergiet, hy wou sy magsgebied vergroot het, so dit spreek alles daarvan, so 'n selfgerigte tipe van ding. Maar toe hy vasgepen word op die punt dat hy gesondig het, toe sê hy hierdie woorde, ek het swaar gesondig, ek het baie dwaas gehandel, onmiddellik. Dis vat nie 'n uur en 'n dag om hierdie man te oortuig nie. Onmiddellik sê hy, ek het gesondig. Vyfdens, David se hart. Geliefdes, nou moet jy mooi luister. Nie sy voorkoms, nie die feit dat hy so goed met 'n slinger kon gooi nie, nie sy spiere, nie sy klere, nie sy mond, net sy hart. Sy hart, dis wat God gesoek het, sy hart. Die Heer het vir hom 'n man gesoek na sy hart, is daar die eerste vers waar ons lees van 'n man na God se hart. En dan die laaste vers sê hy, hy het so 'n man gevind, naamlik in David. David se rein hart tref my. Hier in Psalm 51 vers 12 sê hy, skep vir my 'n rein hart. En o geliefdes, dit is vir my net wonderlik, dat daardie woordjie skep, sien ek in hierdie dae, is die Hebreeuse woord bara. En u wat so bietjie weet, sal weet dat daar in die begin toe God geskep het, word daardie woordjie bara gebruik. En bara beteken dat God skep uit niks, uit iets. Aan die begin het God geskep uit niks. En eintlik staan daar dus, dat David sê, Here, skep vir my 'n nuwe hart. Hierdie ou hart kan u nie dien nie. Skep vir my 'n rein hart. Wat is 'n rein hart? Die ou seentjie sit op die pappa se skoot en sê, pappa, wat is 'n rein hart? En die pappa sê, o wel, 'n rein hart sal seker wees 'n hart wat so wit is soos die sneeu daar op die Bolandse berge nou hier in Junie maand wanneer dit so ysig koud is en daar sneeu op die berge. Nee pappa, daar's iets nog baie witter as daardie wit. O, sê die pappa, dit is seker wanneer mama die wasgoed gewas het en die lakens is so skoon en die ou mou en die surf het sy werk gedoen. En hy sê, nee pappa, daar is iets nog baie witter en skoner as dit. Nou ja, ou seun, sê toch maar vir pappa, wat is dit? Papi, dit is 'n hart gewas in die bloed van Jesus. Dis witter as die sneeu, sê Psalm 51, loof die naam van die Here. 'N gewillige hart, hy sê, gee vir my 'n gewillige gees wat beteken hart, Psalm 51 vers 14, hoe wonderlik is dit as 'n mens 'n gewillige hart het. David het begeer 'n gewillige hart, as God praat is hy daar. Ons lees van Filippus in die Nuwe Testament in Handelinge 8, toe die Here sê, gaan na die wa van die hofdienaar, toe lees ons, toe hardloop hy na die wa. Hoe word die werk van die Here in ons dag afgeskeep deur onwillige mense? 'N Paar mense moet hulle boeglam werk en inspan en ander mense sit en kyk onwillig. Here gee vir ons 'n gewillige hart vir u werk. En dan sê Dawid en bid hy 'n tweede een, hy sê 'n vaste hart. Psalm 51 vers 12 en 1 Korintiërs 15:58 lees ons van 'n standvastige, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here. Dis hoe sy hart was, toe God hom gesoek het. Ongelukkig het hy dit bederf met sy sondeval, maar hy's weer herstel. En geliefdes, God het so 'n hart gesoek en God het hierdie man verhef tot koningskap. Soek jy vandag na verhoging, na verheffing, dat God jou moet oplig, dat God jou moet begin gebruik, dan kan ek net sê, kry jou hart in orde, kry net jou hart reg, kry net jou verhouding met God reg, en jy is 'n kandidaat vir verhoging. Kom ons bid saam. Here, hoe dank ons U, dat wanneer U soek na iemand wat U wil verhef, soos wat U met Dawid gemaak het, om hom van agter die skaapoeie af te neem, en hom op die troon van sy volk te sit, het U na 'n hart gesoek. 'N Hart soos die van Dawid. En Here, vandag wil ons kom sê, help ons, dat ons ons harte in orde sal kry. Dat ons harte ook so sal wees, soos die van Dawid. 'N Rein hart, 'n gewillige hart, 'n vaste hart. Daardie eienskap om vinnig te bely. Al daardie eienskap te liefde vir God. Ja, Here, dat ons die wil van God volkome sal doen. En die nederigheid wat moet uitstaan. Help ons, Here, in Jesus naam. Amen.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.